Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, emisiju počinjemo pregledom najvažnijih vesti. U Beogradu i Banja Luci služeni parastosi za žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Poručeno je da su oslobađanjem hrvatskih generala Gotovine i Markača pred Haškim sudom žrtve akcije Oluja ubijene drugi put. Dok Egipat tvrdi da je moguće primirje, Izrael najavljuje proširenje ofanzive na pojas Gaze. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Za prvih 10 meseci ove godine u Srbiji 31.000 saobraćajnih nesreća. Večeras rukomet Partizan, Montpellier, košarka, Crvena zvezda, Krka. Sutra pretežno sunčano, posle podne u južnim i jugozapadnim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. U prepunoj crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos žrtvama hrvatske vojne akcije Oluja. Parastos je služio episkop Hvostanski Atanasije Rakita sa sveštenstvom. Građani su palili sveće i molili se za žrtve akcije Oluja koje su, kažu, oslobađanjem hrvatskih generala Gotovine i Markača pred Haškim sudom ubijene drugi put. Nataša Ćuković.
Pomen žrtvama Oluje služen je 1. 4. avgusta na dan kada je akcija počela pre 17 godina. Danas se ponovo sećamo žrtava, njih više od 2000 ubijenih i 220.000 ljudi proteranih iz svojih kuća u Hrvatskoj. Okupljeni narod je i dalje u neverici i ogorčen je zbog oslobađajućih presuda Haškog tribunala za hrvatske generale.
To je iznenađenje koje u životu ništa me više tako ne može iznenaditi. Ma ni smrt, ma ništa. To je prosto da čovek zdrav razum to ne može da shvati. Svi koji su ostali posle nas, ja sam iz Knina u Kninu, prošli su stravično i torturu i mnogi su pobijeni i mislim što da vam kažem.
Razočarajuće. Znači niko ne liva rade ništa za srpske žrtve nikom.
Sa ovim je ne samo poraženo pravo i pravna nauka, poražena je uopšte demokratija ukoliko ona uopšte može da opstane i da postoji u svijetu. Sa ovom presudom u stvari ozvaničeno je nasilje i mene je žao generacija i naše djece što će biti, što će živjeti u legalizovanom nasilju.
Vladika Atanasije Rakita, koji je služio parastos, u besedi je rekao da su ljudi verovali u istinu i pravdu.
Evo danas, na ovom godredu, kada naslušu, mi smo naše volitve za pokojene pobjedinili, začinili smo zajednički parastos i vašim nastrodnicima u pokojenima i isti gradi u koju ste se uzdali.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, koji je prisustvovao opomenu, rekao je da ni jedan građanin Srbije nema drugi komentar o oslobađajućoj presudi Haškog tribunala za hrvatske generale, osim da je to verovatno najveća sramota u modernoj istoriji čovečanstva.
Ja mogu da postavim samo jedno pitanje. Ako Gotovina i Markač nisu odgovorni za 200 i nešto hiljada proteranih, bombardovane gradove, spaljene kuće, ako nisu odgovorni za one jadne ljude na traktorima i peške koji su bežali, da sva ta ubistva, onda ko je odgovor? I to je obaveza onih koji su ih sada oslobodili, to je obaveza hrvatske države. Bez tog jasnog odgovora ko je kriv za sve te nesrećne ljude, nema ni razvoja ovog regiona, nema ni iskrenog pomirenja, nema ni razvoja celog dela Balkana.
Parastos za stradale u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja i posle nje služen je i u Banja Luci.
O parastosu u Banja Luci u prilogu novinarke Radija Republike Srpske Nevene Stanković.
Ne skrivajući ogorčenost povodom oslobađajuće presude hrvatskim generalima, Srbi koji su tokom akcije Oluja 1995. godine protjerani iz Republike Srpske Krajine, ali i Banja Lučani danas su odali počast svim stradalim Srbima u ovoj akciji.
Mislim da je to jedna velika nepravda prema svom srpskom narodu koji je protjeran sa tih ognjišta, a koji je toliki doprinos dao i u izgradnji te hrvatske države kroz istoriju, a na kraju su nas otjerali i to, mislim, na jedan zvjerski način.
Ovo je stvarno bruka i sramota. Ne mogu ovo preživjeti nikako.
Ovo je poruka za institucije srpske, jer za zločine nad Srbima niko ne odgovara, naglasila je koordinator informaciono-dokumentacionog centra Verita za Republiku Srpsku Mira Jovanović.
Želimo da se i dalje sjećamo naših žrtava, mi njih nećemo zaboraviti. Na Veritas ovom spisku nalazi se i dalje 1962 nestale ili mrtve osobe. Također želimo ovim putem da i dalje opomenemo državu Hrvatsku, da imamo poznate lokacije, 413 lokacije gdje su zakopana tijela. Također 263 ostaci čekaju na identifikaciju u Zagrebu u sudskoj medicini.
Hrvatska se mora suočiti sa zločinima i istinom, poručuje direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Oslobađajuća haška presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču bila je jedna od tema našeg magazina Sedmica. Gosti su bili advokat Goran Petronijević i hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski. Za Petronijevića presuda je skandalozna, ali očekivana, a za Puhovskog odlično napisana. Pojedinosti Zorana Bokan.
Advokat sa bogatim haškim iskustvom, trenutno šef pravnog tima za odbranu Radovana Karadžića, Goran Petronijević smatra da su i Srbija i Republika Srpska pogrešile što su verovale Haškom tribunalu. Petronijević tvrdi da pred Haškim tribunalom nema pravde za Srbe.
U Haški tribunal je mogao da veruje samo onaj ko veruje u Crvenkapu, dakle onaj ko veruje u bajke. Pred Haškim tribunalom, kao što vidite, pravde nema. Standardi koji važe za Srbe, oni ne važe za druge.
Petronijević je iznenađen skandaloznom oslobađajućom presudom Gotovini i Markaču, ali, kako kaže, takva presuda mogla je da se očekuje od sudskog veća kome predsedava Teodor Meron. Na pitanje kakve će političke posljedice presuda imati na pomirenje u regionu, Petronijević odgovara pitanjem.
Znate šta je pomirenje? Pomirenje je kad se jedni drugima izvinemo. A ne samo kada se jedni izvinjavaju, a drugi ih onako prezirivo gledaju. Što se tiče nekih međunarodnih posljedica ove presude, ona je po meni i programirana međunarodno, jer Evropska unija treba Hrvatsku sada da primi. Ako se ta akcija ne sankcioniše, onda je to velika diskriminacija prema srpskom narodu u najgorem obliku, dakle diskriminacija prema srpskim žrtvama.
Za hrvatskog analitičara Žarka Puhovskog, pored ocjene da je odlično napisana, presuda šalje poruku da se više ne mogu očekivati dalja procesuiranja onih koji su počinili ratne zločine i da je rat konačno završen. A o budućnosti odnosa Srbije i Hrvatske Puhovski kaže.
Mislim da neće utjecati na srpsko-hrvatske odnose zato što su oni, zahvaljujući tomu da sadašnje vodstvo Srbije živi u 90. godinama, pali na tako nisku razinu da se ta razina više, mislim, ne može spuštati, ali će otežati njihovo popravljanje, a to je skoro podjednako tako loše.
U istraživanju dnevnika Hrvatske Nove TV, 96,3% građana Hrvatske zadovoljno je što su se generali Gotovina i Markač našli na slobodi. Međutim, da je Haški tribunal ipak sudio na temelju političkih uticaja i ciljeva, smatra oko 50% anketiranih građana Hrvatske.
Na današnji dan, pre 21 godinu, jedinice Jugoslovenske narodne armije ušle su u Vukovar, čime su okončane tromjesečne borbe u kojima je poginulo između 3 i 5 hiljada ljudi, uglavnom civila. Razrušeno je 90% grada. U Hrvatskoj se obeležava dan sećanja na žrtve Vukovara. Koloni sećanja na žrtve Vukovara, koju je predvodio hrvatski državni vrh, predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović, priključio se general Mladen Markač, koga je Haški tribunal oslobodio krivice za ratne zločine u operaciji Oluja.
Ministar bezbednosnih snaga Kosova Agim Čeku izjavio je za radio televiziju Kosova da će i Ramušu Haradineju prirediti doček kakav su u Hrvatskoj organizovali generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Kada 29. novembra, kako je rekao, bude oslobođen svih optužbi, prenosi agencija Beta. Haški tribunal je najavio da će 29. novembra biti obelodanjena odluka u predmetu protiv Ramuša Haradinaja, Idriza Baljaje i Ljaha Brahimija, koji su u prvostepenom postupku okončanom 3. aprila 2008. oslobođeni svih optužbi. Međutim, drugostepeno veće prvi put u istoriji Haškog tribunala odlučilo je da se ponovi suđenje po nekim od tačaka optužnice.
Ovo su novosti dana. Ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je da napredak u dijalogu između Srbije i Kosova mora biti čvrst i nepovratan kako bi Srbija dobila zeleno svetlo za datum početka pregovora o članstvu sa Evropskom unijom.
Wilhelm je za Novosadski dnevnik rekao da od Srbije niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova, ali da traži normalizaciju odnosa i odustajanje Srbije od blokade članstva Kosova u međunarodnim institucijama. On je kazao da će Nemačka i dalje insistirati da Srbija ukine svoje paralelne institucije na severu Kosova. Ambasador Nemačke izjavio je da je položaj Vojvodine unutrašnje pitanje Srbije i da nema utisak o postojanju ozbiljnog konflikta između Republike i Pokrajine. Kaže da zna za problem finansiranja nadležnosti pokrajine, ali da veruje da će biti dovoljno sluha u Beogradu za njegovo rešavanje.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da između Beograda i Novog Sada ima napetosti i otvorenih pitanja i založio se za dijalog kao put ka rešavanju problema.
Kazao je da cilj takvog dijaloga treba da bude dogovor koji će biti trajan i kojim će se rešiti pitanje finansiranja Vojvodine, jer se, kako je naveo, na donošenje tog zakona čeka 6 godina. Skupština Vojvodine uputila je Skupštini Srbije predlog izmena zakona o budžetskom sistemu Srbije kako bi se ispoštovala ustavna odredba od 7% republičkog budžeta koji treba da bude namenjen Vojvodini. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović najavio je da će se predlog izmena tog zakona naći na posebno zasedanju republičkog parlamenta u utorak.
Rok za javnu raspravu o nacrtu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju je istekao. Agrarni budžet u 2013. iznosiće oko 45 milijardi dinara, što je oko 4,5% ukupnog budžeta Srbije. Od toga je 32,8 milijardi namenjeno subvencijama. Detaljnije u prilogu Borislava Vučetića.
Zakonom će se rešiti i česta dilema poljoprivrednika šta i kako raditi, tačnije u kakvom okruženju će to biti, jer biće jasno definisano kako će se država ponašati u narednih nekoliko godina kada je u pitanju agrar, naglasio je ministar poljoprivrede Goran Knežević. Ova administracija ima 3 strateška cilja, naglasio je on.
Jedno je povećanje agrarnog budžeta do nivoa od 5% od ukupnog budžeta u 2014. godini. Drugi naš strateški cilj jesu investicije u poljoprivredi, gde očekujemo da u naredne 4 godine ostvarimo negde oko 1 milijardu evra za različite projekte. I treći naš cilj koji rešavamo upravo ovim zakonom, to je sigurnost poljoprivrednih proizvođača i mogućnost da oni u budućnosti planiraju svoju proizvodnju kako bi mogli da prilagode sve svoje aktivnosti tim ciljevima.
Javna rasprava o zakonu o podsticajima trajala je 20 dana u 40 gradova. Još stižu primedbe, predlozi i dopune. Već kroz 2 do 3 nedelje trebalo bi taj zakon da se nađe u Skupštini po hitnom postupku kako bi se sa njegovom primenom moglo krenuti već početkom naredne godine.
Delegacija grada Kragujevca koja se nalazi u Prištini smeštana je u gradu Ramali gde je situacija potpuno mirna i život se odvija normalno. U Jerihonu, sa kojim je Kragujevac potpisao povelju o bratimljenju, održan je dan Kragujevca na kome je domaćinima iz Palestine predstavljena kultura Srbije, tradicije i turistički potencijali. Delegacija Kragujevca sutra se vraća u Srbiju.
U nastavku emisije o situaciji u pojasu Gaze, Izrael je spreman za značajno proširenje ofanzivu na taj pojas, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ali nije pominjao kopnenu ofanzivu. Istovremeno, palestinska strana najavljuje da je moguć skori prekid vatre uz posredovanje Egipta. Izraelska vojska počela je da gađa položaj u Gazi sa mora, nastavljajući vazdušne napade na priobalnu enklavu. Od početka obnovljenih sukoba na granici Izraela i pojasa Gaze život je izgubilo 48 Palestinaca, dok izraelska strana beleži 3 poginulih. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U bombardovanju izraelske vojske na sever pojasa Gaze poginulo je 2 dece, a 8 novinara je povređeno u gradu Gazi kada su se na meti napada našle arapske medijske kuće. Novinar TV stanice El Quds kaže da je zgrada oštećena, a novinari su evakuisani.
Bilo je jasno svima da su u toj zgradi novinari. Postavljene su jasna obeležja da je tamo televizija. Bili smo šokirani kada smo čuli da je izraelska raketa pogodila to zdanje. Žao nam je povređenih kolega.
S druge strane, od jutros je palo 2 rakete na jug Izraela, a nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Tel Avivu protestujući protiv obnovljenih sukoba. Protestujem jer je jasno da je ova operacija planirana mesecima unazad i u službi je izborne kampanje i protiv je društvene pravde i ekonomskih interesa. Na sednici vlade izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su od početka operacije Stub odbrane pre 5 dana vazduhoplovne snage gađale više od 1000 položaja u Gazi.
Nanosimo velike gubitke Hamasu i drugim terorističkim organizacijama. Naši vojnici vojnici su spremni za svaku vrstu delovanja.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je da u potpunosti podržava Izrael i njegovu odbranu i pozvao palestinske ekstremiste na obustavu nasilja. Istovremeno, turski premijer Recep Tayyip Erdogan poručio je izraelskom kolegi da dobro proceni situaciju na Bliskom istoku, jer se, kako je istakao, svet promenio od posljednjih napada Izraela na Gazu 2008. godine. Šef britanske diplomatije William Hague upozorio je da bi kopnenom invazijom na pojas Gaze Izrael izgubio veliki deo međunarodne podrške. I zvanični Iran osudio je međunarodnu zajednicu zbog indiferentnog stava o agresiji Izraela na pojas Gaze. Razgovori o primirju u egipatskoj prestonici su u toku, a palestinski zvaničnici tvrde da bi dogovor mogao da se postigne večeras ili sutra. S druge strane, nema potvrde da je izraelska delegacija uopšte prisutna na pregovorima u Kairu.
Više od 10.000 Iraca izašlo je na ulice Dublina i minutom ćutanja odalo poštu jednoj Indijki, koja je nedavno preminula pošto je nije bilo dozvoljeno da prekine trudnoću. Oni su zatražili da vlada garantuje pravo na abortus u situacijama koje su opasne po život. Abortus je zakonom zabranjen u Irskoj, pa više od 5.000 žena odlazi u Englesku radi prekida trudnoće.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu i Banja Luci služeni parastosi za žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Poručeno je da su oslobađanjem hrvatskih generala Gotovine i Markača pred Haškim sudom žrtve akcije Oluja ubijene drugi put. Dok Egipat tvrdi da je moguće primirje, Izrael najavljuje proširenje ofenzive na pojas Gaze. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Za prvih 10 mjeseci ove godine u Srbiji se dogodila 31.000 saobraćajnih nesreća. Večeras rukomet Partiza Montpellier, košarka Crvena zvezda Krka. Sutra pretežno sunčano, posle podne u južnim i jugozapadnim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 11 do 15 stepeni. U selu Smoljincu kod Požarevca rano jutros izbio je požar u kome izgorelo nekoliko objekata. Imali povređenih i šta se zapravo dogodilo? Sa nama je kolega Novica Savić. Novice?
U požaru nije bilo povređenih, a on je izbio rano jutros oko 5 časova na tavanu diskoteke u kojoj u tom trenutku nikoga nije bilo. Vatra je zatim zahvatila i ostale prostorije u istom objektu i Smoljenački dom kulture koji je u sastavu ovog objekta. Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Požarevca brzo je reagovala i lokalizovala požar koji je inače dodatno raspirivala košava. Potpuno su izgorjeli diskoteka, zatim Smoljenačka zemljoradnička zadruga i poljoprivredna apoteka koje su, kao što sam rekao, u istom objektu, a teško je oštećen i dom kulture i njegova krovna konstrukcija potpuno se urušila. Istraga o uzroku požara je u toku, ali se pretpostavlja da su ga prouzrokovale stare električne instalacije.
Iz Požarevca se javio kolega Novica Savić. U Beogradu se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća. U prvih 10 mjeseci ove godine u Srbiji se dogodila 31.000 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 577 ljudi, a više od 15.000 povređeno, saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja. Što još pokazuje statistika? Stevan Spasić iz MUP-a Srbije.
Za prvih 9 mjeseci ove godine ukupno je otkriveno i sankcionisano preko 43.000 saobraćajnih prekršaja upravljanje vozilo pod dejstvom alkohola. Od ovog broja oko 9.000 vozača je zadržano u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova zbog toga što je utvrđena količina alkohola preko 1,2 mg po mililitru alkohola u organizmu. Također oko 700 vozača je zadržano također u prostorijama ministarstva iz razloga što su odbili da se podvrgnu ispitivanju.
Dodajmo i da je od početka primjene zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima bez vozačke dozvole ostalo više od 2000 građana. Slušate novosti dan. Osim možda energije vode, korišćenje ostalih obnovljivih izvora, biomase, vazduha, sunca, tek su u povoju. Investitori u tim oblastima žale se pre svega na složene administrativne procedure, dok iz Ministarstva energetike obećavaju poboljšanja. Teodora Jeremić.
Investitori željno očekuju novi akcioni plan za obnovljive energije i izmenu zakonske regulative. Maja Turković iz Udruženja investitora za energiju vetra ističe da za dobijanje dozvole za vetropark treba nekoliko godina.
Ako radite po zakonu, treba vam minimum 4 godine da dobijete građevinsku dozvolu da otpočnete radove. Znači da kompletno da je regulatorni okvir tu da je sve zaokruženo, da nemate nikakve prepreke. Prosto je to je proces koji traje. Takva je regulativa. Sad vi procenite da je to malo ili mnogo.
Milan Ćusić iz Reva, kompanije koja se bavi izgradnjom hidroelektrana na Limu, podsjeća da država priziva investitore. Međutim,
onda ih maltretirate i trošite im nepotrebno vreme.
Pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović najavljuje bolju politiku i odnos prema obnovljivim izvorima energije.
Mi želimo što brže i što ozbiljnije investitore, a sa druge strane znamo da postoje problemi na više nivoa, na nivou javnih preduzeća, na nivou lokalne samouprava. I mi smo napravili već prvi korak, znači mi smo napravili jedan tim, jedan one stop shop u ministarstvu koji će pratiti investitore, koji će im pomagati.
Namera vlade je da napravi kancelariju za brze odgovore, što bi značilo da investitor dođe i kaže šta želi, a stručni tim mu obezbedi sve potrebne papire.
U nastavku zdravstvene teme, protekle sedmice obeležen je Međunarodni dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća. Reč je o oboljenju koje se može sprečiti i lečiti, a od koje u Srbiji boluje više od pola miliona ljudi. Upozorava činjenica da oko 3 miliona građana u svetu godišnje umre od hronične opstruktivne bolesti pluća. Ona je uglavnom posljedica dugogodišnjeg pušenja i različitih vrsta aerozagađenja. Pulmolozi upozoravaju da je u pitanju bolest opasna po život i da pacijent ne treba da odlaže odlazak lekaru. Marina Stojadinović.
Dugotrajan kašalj i osjećaj nedostatka vazduha neki su od simptoma koji ukazuju da osoba boluje od hronične opstruktivne bolesti pluća. Dijagnoza se postavlja jednostavno, spirometrijom, kaže profesorka Marija Mitić-Milikić iz Klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije. Ona tvrdi da se bolest može sprečiti i lečiti, ali ako se zapusti, od nje se umire. Nastaje kao posljedica udisanja štetnih čestica i gasova.
Kronična opstruktivna bolest pluća je bolest na prvom mestu bolest pušača. 90% pa i više pacijenata obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća su pušači. Naši pacijenti često kažu da imaju astmu, jer za njih je sinonim ovog gušenja reč astma. Nemaju oni astmu, oni imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća.
Rana dijagnostika i lečenje su temelj za stavljanje bolesti pod kontrolu, kaže profesorka Zorica Lazić iz Klinike za pulmologiju u Kragujevcu, napominjući da je najbitnije prepoznavanje simptoma.
Glavni simptomi su kašalj, iskašljavanje, osjećanje nedostatka vazduha. To su simptomi koji su persistentni, koji su stalni, variraju iz dana u dan, ali uglavnom su prisutni. Čuli ste da je bolest hronična, da je bolest progresivna, da ima svoj tok, ima svoju evoluciju i ona neminovno, ukoliko se ne dijagnostikuje na vreme, ukoliko se ne počne lečenje na vreme, ona neminovno dovodi do razvoja komplikacija.
Terapija koja se primenjuje u razvijenim zemljama sveta dostupna je i u Srbiji. Najvažnije je da se propisani lekovi koriste pravilno, naročito inhalacione pumpice, naglašava profesorka Lazić i dodaje da se svi lekovi mogu dobiti na recept.
Svi preparati se dobijaju uz određenu participaciju, najčešće 25% učešće pacijenta u participaciji leka, a ostalo je pokriveno fond. Praktično su dostupni na taj način. Naravno da ima i onih pacijenta koji ne mogu da priušte sebi ni tu participaciju, ali generalno važno je da tih lekova ima i da oni mogu da se leče u skladu sa svim preporukama kako to svet danas preporučuje.
Pulmolozi najavljuju da će do kraja godine biti uveden novi lek za hroničnu opstruktivnu bolest pluća, a koji se već primenjuje u svetu. Reč je o medikamentu najnovije generacije koji daje dobre rezultate u saniranju zapaljenskih procesa na disajnim putevima.
Kultura.
Film Parada režisera Srđana Dragojevića dobio je nagradu publike na festivalu mediteranskog filma koji je završen u Briselu. Velika nagrada žirija festivala pripala je filmu Božji konji marokanskog reditelja Nabila Ajuša, dok je specijalna nagrada žirija dodeljena filmu Deca rediteljke Aide Begić u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Nemačke, Francuske i Turske.
U Beogradu će od 28. novembra do 5. decembra biti održan 18. festival autorskog filma Pogled u svet. O tome Vladimir Đudović.
Festival autorskog filma ili u žargonu autorski festival ove godine stiče punoletstvo, a rođendan proslavlja u kriznim vremenima. Naime, odluka Ministarstva kulture da ukine instituciju manifestacija od izuzetno kulturnog značaja za državu Srbiju uslovila je nikada skromni budžet festivala koji u ovom trenutku sa svim robnim sponzorstvima iznosi oko 3 miliona dinara, što je dovoljno recimo za putne troškove gostiju, prevođenje filmova i komunalne usluge. Ipak, i pored finansijskih nedaća, čelnici festivala ne odustaju od visina kvaliteta filmova na koju su prethodnih godina podizali lesticu pred publikom, kaže član Saveta festivala, filmski režiser Srdan Golubović.
Cela slika ovog festivala, ja mislim da nije depresivna i nije mračna, naprotiv, mislim da ćemo imati jako dobar program. Od prošle godine imamo značajno veću posetu zahvaljujući saradnji i sa Domom omladine i sa Kulturnim centrom Beograda. I mi kada smo razmišljali o tome u kom pravcu sada festival treba da ide i u kom pravcu stvari da usmerimo taj novac i energiju koju imamo, osnovna stvar je bila da to usmerimo ka publici i da publika zaista ne oseti da festival prolazi kroz jedan vrlo težak finansijski period i da publika nijednog trenutka ne pomisli da u stvari smo njih stavili na poslednje mesto.
19 filmova u glavnom programu, od toga 12 u trci za Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović, među njima pobednici venecijanskog i berlinskog, pa Sundance festivala, pa nagrađivana ostvarenja u Cannesu, Torontu, nude se publici u 7 beogradskih bioskopskih dvorana. U 5 pratećih filmskih celina biće predstavljeni još i domaći autori, te i oni iz regiona, kojih ove godine, nažalost, nema u glavnom takmičarskom programu. Takođe, bitna stvar za ovdašnje ljude od filma je i najavljeni poslovni takozvani B2B segment na kome će moći da svoje buduće projekte predstave i ponude bogatim producentskim kućama iz inostranstva.
Predstava Do gole kože nemačkog reditelja Pijera Valtera Polica u izvođenju glumaca Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca proglašena je za najbolju na 8. pozorišnom festivalu Svetlost i afirmacija koji je održan u Aranđelovcu. Pozorišni festival u Aranđelovcu prethodnih 7 godina bio je revijalnog karaktera, a od ove je uvedena nagrada za najbolju predstavu koja se dodeljuje isključivo prema oceni publike. Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture i opština Aranđelovac.
Sport. Večeras u meču 5. kola A grupe Lige šampiona rukometaši Partizana u Nišu dočekuju francuski Montpellier. Utakmica počinje u 17 časova. Večeras se igraju utakmice 9. kola Jadranske košarkaške lige. Crvena zvezda sastaje se sa Krkom. Fudbaleri i navijači Crvene zvezde danas uživaju u slasti pobede u sinoćnom 143. fudbalskom derbiju sa Partizanom. Na konferenciji za novinare, treneri oba tima bili su složni u oceni da je derbi bio pravi fudbalski spektakl sa mnogo uzbuđenja, neizvesnosti i lepih poteza, ali da neće presuditi u borbi za šampionsku titulu. Strateg Crvene zvezde Aleksandar Janković smatra da je pobjeda njegovog tima zaslužena.
U drugom poluvremenu deblokirao nas je gol Luke Milivojevića na početku, dao veliko samopouzdanje, uspostavili smo tu pravu komunikaciju sa publikom koja nas je ponela i nosila do pobjede. Mislim da smo eto i taj treći gol postigli, da smo ga zaslužili, ne samo u odnosu na ovu utakmicu, već u odnosu na sve ono što smo radili u proteklom periodu.
Prvi stručnjak Partizana, Vladimir Vermezović, kaže da je utakmicu presudio izjednačujući pogodak Crvene zvezde za 2-2.
Njih je podigao, nas je presekao go Luke Milivojevića. Znali smo da momak ima izvanredan udarac, ali mislim da smo primili taj go ovako u nezgodno vreme i posle toga nismo uspeli da uspostavimo igru. Imali smo par igrača koji nisu bili raspoloženi za igru. Neca Tomić u poluvremenu tražio izmenu, imao je problem sa vrtoglavicom i još par igrača tu koji nisu baš bili raspoloženi i kod nas je bilo nekih taktičkih grešaka.
Crvenoj zvezdi sada preostaje novo iskušenje, utakmica sa OFK Beogradom u nacionalnom kupu, dok se Partizan okreće prvenstvenim aktivnostima. Iz sporta beležimo i da će RTS na drugom programu od 18:30 prenositi žreb za evropsko prvenstvo u košarci 2013. koje će se održati u Sloveniji.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković i nekadašnji trostruki šampion Roland Garrosa Brazilac Gustavo Kuerten odigrali su u Rio de Janeiro egzibicioni meč i oduševili više od 10.000 gledalaca na tribinama. Kuerten je opravdao ulogu favorita koju mu je Đoković dodelio pre meča i slavio sa 7-6, 7-5, a zadatak mu je dodatno bio otežan jer je veći deo meča odigrao protiv sopstvenog dvojnika. Đoković je meč odigrao sa perikom koja je identična Kuertenovoj frizuri. Pre meča Đoković se družio sa decom na otvaranju terena u jednoj od favela u Riju, a večeras će igrati fudbal u društvu Dejana Ramba Petkovića, Romarija, Bebeta, Zika, Clarensa, Sedorfa i drugih.
Za ljubitelje Formule 1, vest da će vozač Sebastian Vettel krenuti sa prve pozicije na pisti u Austinu u trci za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država. Vettel je vodeći u generalnom plasmanu vozača Formule 1. Njegov konkurent u borbi za titulu, Fernando Alonso, startovaće za volanom Ferrarija sa osme pozicije.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U novostima dana i vest koja stiže iz Portugala, nevreme praćeno olujnom kišom i jakim vetrom zadesilo je priobalnu oblast Portugala Algarvu, gde je povređeno 13 ljudi. U španskoj provinciji Malagi proglašeno je stanje pripravnosti zbog opasnosti od poplava. Otkazane su mnoge fudbalske utakmice i druga sportska takmičenja. Što se tiče vremena u našoj zemlji, u Nišu i Kragujevcu trenutno 14 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Somboru je 13, u Beogradu 12. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne i krajem dana moguća kiša. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 9, dnevna od 11 do 15, u Timočkoj krajini oko 7 stepeni, u Beogradu 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.